สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Founders The Story of PayPal and the Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley คือหนังสือสารคดีธุรกิจและประวัติศาสตร์เทคโนโลยีโดยจิมมีโซนีว่าด้วยการก่อร่างของ PayPal ในช่วงปลายยุค .com หนังสือไม่ได้เล่าเรื่องบริษัทในฐานะเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ราบรื่นติดตามความขัดแย้งการแข่งขันการตัดสินใจผิดพลาดและแรงกดดันที่เกือบทำให้กิจการไปไม่รอดศูนย์กลางของเรื่องคือการมาบรรจบกันของ Confinity และ X ความรวมถึงบุคคลอย่างปีเตอร์ทิวแม็กซ์เลฟชินอีลอนมัสรีดฮอฟแมนและพนักงานยุคแรกอีกจำนวนมากโซนีใช้การสัมภาษณ์และเอกสารภายในเพื่ออธิบายว่าอุตุใดกลุ่มคนจากบริษัทเดียวจึงต่อมากลายเป็นเครือข่ายที่มีอิทธิพลสูงต่อวงการเทคโนโลยีจุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงบันทึกกำเนิดระบบชำระเงินออนไลน์แต่เป็นการตรวจสอบว่าคนความสัมพันธ์โครงสร้างอำนาจและวิกฤตเชิงปฏิบัติการร่วมกันสร้างบริษัทและระบบนิเวศของซิลิคอนแวลลีย์ได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการควบรวม Confinity และ XCOM ไผ่ว่าการสร้างบริษัทมักเริ่มจากความขัดแย้งแกนสำคัญของหนังสือคือเส้นทางที่ Confinity และ X ออมซึ่งต่างต้องการครองตลาดการเงินออนไลน์กลายมาเป็นบริษัทเดียวกันความสำคัญของเหตุการณ์นี้อยู่ที่การควบรวมไม่ได้ลบความแตกต่างทันทีแต่ย้ายการแข่งขันจากภายนอกเข้าสู่ภายในองค์กรทั้งสองฝ่ายมีแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลยุทธ์และภาวะผู้นำที่ไม่เหมือนกัน Confinity เริ่มจากความสนใจด้านความปลอดภัยและการส่งเงินผ่านอุปกรณ์พกพาขณะที่ X กอมมุ่งเป็นบริการการเงินออนไลน์ที่กว้างกว่าเมื่อพฤติกรรมผู้ใช้ชี้ว่าการโอนเงินผ่านอีเมลตอบโจทย์ตลาดมากกว่าบริษัทจึงต้องปรับตัวตามหลักฐานมากกว่ายึดติดกับวิสัยทัศน์เริ่มต้นหนังสือทำให้เห็นว่าการควบรวมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อรองเรื่องอำนาจไม่ใช่บทสรุปของปัญหาความตึงเครียดระหว่างผู้ก่อตั้งและการเปลี่ยนผู้นำสะท้อนว่าบริษัทระยะเริ่มต้นต้องตัดสินใจเร็วภายใต้ข้อมูลไม่สมบูรณ์บทเรียนที่เป็นรูปธรรมคือทีมต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่ผู้ก่อตั้งอยากสร้างกับสิ่งที่ผู้ใช้ยอมรับจริงการรักษาธุรกิจในภาวะแข่งขันอาจต้องอาศัยการประนีประนอมที่ไม่สบายใจและการปรับโครงสร้างที่กระทบต่อสถานะของบุคคลสำคัญประเด็น2สงครามกับการช่อโกงออนไลน์ทำให้ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ PayPal เติบโตในสภาพแวดล้อมที่การชำระเงินออนไลน์ยังใหม่ผู้ใช้จำนวนมากยังไม่เชื่อมั่นและผู้ไม่หวังดีสามารถใช้ระบบเพื่อสร้างความเสียหายได้ง่ายหนังสือเน้นว่าปัญหาการช่อโกงไม่ใช่งานหลังบ้านที่แก้ภายหลังได้แต่เป็นภัยคุกคามต่อแบบจำลองธุรกิจโดยตรงหากบริษัทจ่ายเงินหรือรับความเสี่ยงเร็วเกินไปความเสียหายจากบัญชีปลอมบัตรเครดิตที่ถูกใช้โดยมิชอบและการหลอกลวงสามารถกินเงินทุนของบริษัทได้รวดเร็วความท้าทายจึงมี2ด้านด้านแรกคือการรักษาความสะดวกของบริการเพราะขั้นตอนตรวจสอบที่มากเกินไปทำให้ผู้ใช้เลิกใช้ด้านที่2คือการสร้างระบบคัดกรองและทีมปฏิบัติการที่ตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติได้ทันเวลาประเด็นนี้ทำให้เรื่องของ PayPal แตกต่างจากภาพจำของสตาร์ทอัพที่ชนะด้วยไอเดียเพียงอย่างเดียวความได้เปรียบของบริษัทเกิดจากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและจากความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมเป็นการตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าสำหรับธุรกิจแพลตฟอร์มหรือฟินเทคความน่าเชื่อถือไม่ได้เป็นเพียงคำสื่อสารการตลาดคือผลลัพธ์ของกระบวนการที่ต้องออกแบบควบคุมและปรับปรุงทุกวันประเด็น3การเติบโตผ่านเครือข่ายเพื่อนร่วมงานสร้างทั้งความเร็วและความปิดกั้นโซนีใช้เรื่องราวของพนักงานยุคแรกเพื่ออธิบายพลังของเครือข่ายทางสังคมในซิลิคอนแวลลีย์คนจำนวนหนึ่งรู้จักกันมาก่อนจากมหาวิทยาลัยชมรมเทคนิคงานวิจัยหรือบริษัทเดิมความคุ้นเคยทำให้การจ้างงานเกิดขึ้นเร็วเพราะผู้ร่วมงานมีข้อมูลอยู่แล้วว่าอีกฝ่ายมีทักษะทำงานภายใต้แรงกดดันได้หรือไม่และน่าไว้วางใจเพียงใดในช่วงที่ PayPal ต้องรับมือการแข่งขันและวิกฤตอย่างเร่งด่วนการลดเวลาคัดเลือกบุคลากรเช่นนี้เป็นข้อได้เปรียบจริงๆเครือข่ายยังดำรงอยู่หลังการขายกิจการเมื่ออดีตพนักงานไปก่อตั้งลงทุนหรือให้คำปรึกษาแก่บริษัทเทคโนโลยีอื่นจนเกิดภาพจำของกลุ่ม PayPal Mafia อย่างไรก็ตามหนังสือและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ได้เสนอเครือข่ายนี้เป็นคุณงามความดีล้วนๆการพึ่งพาคนในวงเดิมมากเกินไปอาจทำให้โอกาสกระจุกตัวและทำให้องค์กรคัดเลือกคนที่มีประสบการณ์หรือพื้นหลังคล้ายกันบทวิเคราะห์ที่สำคัญจึงอยู่ที่ความย้อนแย้งเครือข่ายที่มีความไว้วางใจสูงช่วยให้บริษัทเคลื่อนตัวเร็วแต่ก็อาจตอกย้ำความเป็นวงปิดในอุตสาหกรรมผู้ประกอบการจึงควรใช้ความสัมพันธ์เป็นช่องทางค้นหาคน ไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการปิดกั้นมุมมองและความสามารถจากภายนอกประเด็น4วัฒนธรรมการทำงานที่เข้มข้นเปลี่ยนความสามารถเฉพาะบุคคลให้เป็นผลลัพธ์ของทีม Founders นำเสนอ PayPal ในฐานะสถานที่ทำงานที่มีบุคลิกโดดเด่นความทะเยอทะยานสูงและการแข่งขันภายในรุนแรงภาพนี้ช่วยแก้ความเข้าใจแบบง่ายๆที่มองว่าบริษัทเกิดจากอัจฉริยะเพียงไม่กี่คนแม้ผู้ก่อตั้งจะมีบทบาทสำคัญแต่การทำให้บริการใช้งานได้จริงต้องอาศัยคนหลากหลายหน้าที่ตั้งแต่วิศวกรรมผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงไปจนถึงการรับมือกับลูกค้าและพันธมิตรหนังสือจึงเป็นประวัติกลุ่มคนมากกว่าชีวประวัติของผู้นำคนเดียววัฒนธรรมที่กดดันมีด้านบวกคือทำให้การตัดสินใจและการทดลองเกิดขึ้นรวดเร็วผู้คนที่มีมาตรฐานสูงสามารถผลักดันกันเองให้แก้ปัญหาที่ยากได้แต่ด้านลบก็ชัดเจนเช่นกันความขัดแย้งส่วนบุคคลการเมืองภายในและบรรยากาศที่ไม่ปราณีอาจทำลายความร่วมมือหรือทำให้เสียงบางกลุ่มไม่ถูกได้ยินคุณค่าของหนังสืออยู่ที่ไม่ลดทอนความตึงเครียดนี้ให้เป็นตำนานของการทำงานหนักผู้อ่านจึงเห็นว่าความเข้มข้นไม่ใช่สูตรสำเร็จที่คัดลอกได้โดยตรงสิ่งที่ควรเรียนรู้คือการสร้างมาตรฐานที่ชัดการเปิดให้โต้แย้งเรื่องงานและการวางระบบรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้การแข่งขันกลายเป็นความเสียหายต่อองค์กรประเด็นสุดท้ายระดกของ PayPal Mafia เชื่อมความสำเร็จบริษัทหนึ่งเข้ากับอำนาจของ Big Tech ส่วนที่ทำให้หนังสือมีความสำคัญเกินกว่าเรื่องกำเนิดของ PayPal คือการมองผลสืบเนื่องของบุคลากรกลุ่มนี้หลังจาก PayPal ถูก eBay ซื้อกิจการอดีตผู้ก่อตั้งและพนักงานจำนวนมากได้ไปสร้างสนับสนุนหรือมีบทบาทในบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นเช่น Tesla, SpaceX, LinkedIn, YouTube, Yelp และ Palantir การเชื่อมโยงดังกล่าวทำให้ PayPal เป็นเสมือนจุดรวมของความสามารถเงินทุนประสบการณ์และความไว้วางใจที่ถูกนำไปขยายผลในอุตสาหกรรมต่อมาหนังสือจึงช่วยอธิบายว่าอิทธิพลในโลกเทคโนโลยีมักไม่ได้เกิดจากบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทันทีแต่อาจเกิดจากบริษัทที่สร้างผู้ก่อตั้งนักลงทุนและผู้บริหารรุ่นถัดไปได้มากที่สุดกว่านั้นฉดกนี้ก็มีมิติทางการเมืองและสังคมเพราะอำนาจและทรัพยากรจำนวนมากอาจรวมศูนย์อยู่ในกลุ่มคนที่เชื่อมต่อกันอย่างแน่นแฟ้นโซนีวางให้ผู้อ่านเห็นทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและคำถามต่อผลของอำนาจที่กระจุกตัวดังนั้นเรื่อง PayPal Mafia ไม่ควรถูกอ่านเป็นเพียงรายชื่อผู้ชนะแต่เป็นกรณีศึกษาว่าเครือข่ายธุรกิจสามารถกำหนดทิศทางเงินทุนแพลตฟอร์มและวัฒนธรรมเทคโนโลยีในระยะยาวได้อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ซิลิคอนแวลลีย์ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพนักลงทุนผู้ทำงานด้านผลิตภัณฑ์ฟินเทคผู้ที่ต้องการเข้าใจที่มาของเครือข่ายบุคลากรซึ่งมีอิทธิพลต่อเทคโนโลยียุคปัจจุบันนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้อ่านที่คุ้นชื่ออีลอนมัสก์ปีเตอร์ทิลหรือรีดฮอฟแมนแต่อยากเห็นพวกเขาในช่วงที่ยังต้องรับมือกับข้อจำกัดความผิดพลาดและความขัดแย้งในองค์กรประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การนำวิธีของ PayPal ไปใช้แบบตรงตัวเพราะบริบทของยุค .com แตกต่างจากปัจจุบันแต่อยู่ที่การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตความเสี่ยงจากการช่อโกงการตัดสินใจด้านผู้นำและการจ้างงานผ่านเครือข่ายความรู้เหล่านี้ช่วยให้มองธุรกิจเทคโนโลยีอย่างรอบด้านขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือธุรกิจแนวความสำเร็จทั่วไปคือมันไม่ยกบุคคลคนเดียวเป็นวีรบุรุษและไม่ทำให้การเติบโตดูเป็นผลจากวิสัยทัศน์ที่บริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวโซนีเล่าเพย์เพาเป็นประวัติศาสตร์แบบกลุ่มที่มีทั้งผู้ก่อตั้งพนักงานนักลงทุนคู่แข่งและระบบงานเบื้องหลังอีกทั้งยังเชื่อมจุดกำเนิดของบริษัทเข้ากับอิทธิพลต่อเนื่องของอดีตบุคลากรจึงเป็นทั้งเรื่องบริษัทแห่งและเครื่องมือทำความเข้าใจโครงสร้างอำนาจของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีร่วมสมัยคุณต้องการสนับสนุนจิมิโซนี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่